Dialog kultura.
Dialogo con poismo.
O kultura par besede.
Dialogo de las culturas.
Dialog kultura.
Dialogo cultures.
Dialogo di culture.
Dialog kultur.
Dialog melan kulture.
Dialogul kulturilor.
Der dialog der kultur.
Rozmova kultur.
Dialog de kultur.
Dialogu des kulturas.
Dialog kultura. Dialog of cultures.
Dialog kultura.
Emisija o saznajnoj, kulturnoj i sociokulturnoj pokretljivosti kroz vekove i civilizacije. Autorka i urednica Drenka Dobrosavljević. Na samom početku teleskopske ere, odnosno pre 400 godina kada je Galileo Galilei počeo svoja teleskopska posmatranja, zbog čega je ova godina proglašena Međunarodnom godinom astronomije, onovremeni astronomi su otkrili da se Mlečni put sastoji od velikog broja zvezda koje se ne vide golim okom. Kosmos je rođen pre 14 milijardi godina. Od velikog praska do danas nastajale su prvo magla od ionizovanog gasa, usijana plazma, zatim neutralan gas sastavljen od atoma vodonika i helijuma kada svemir postaje prozračan. Zatim se formiraju prve mini galaksije i kvazari. Potom, 1 milijardu godina od velikog praska, počinje da se odvaja svetlost od tame, a zatim da se postepeno formiraju materija i energija kosmosa karakteristične za eru čiji smo i mi savremenici. Savremena saznanja dosegla su postojanje galaksija i grozdova galaksija i bezbroj njihovih svetova koje plutaju beskonačnim dubinama kosmosa. Da li je izvesno da u tom mnoštvu i prostranstvu bića sa inteligencijom nastanjuju samo naš svet i našu planetu, jeste pitanje koje nauka još nije odgonetnula. Rezultatima svih dosadašnjih istraživanja posvećeno je izlaganje tajna velikog ćutanja kosmičkih civilizacija, koje je u ogranku Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu nedavno održao profesor dr. Milan Dimitrijević.
Kada čovjek pogleda u zvezdama osuto noćno nebo, uvek postavi sebi pitanje da li smo mi sami, da li tu postoje i druge civilizacije, braća po razumu, koja bi želela da uspostave vezu sa nama. Danas ovo pitanje je poetsko, pitanje sanjara, međutim nije to tako bilo uvek. Pre 400 godina Giordano Bruno je bio spaljen na Piazza dei Fiori u Rimu zato što je propovedao postojanje mnoštva naseljenih svetova. Astronomija se od drugih nauka razlikuje po tome što se oslanja i na vojsku astronoma ljubitelja, astronoma amatera. Čovjek i bez studija astronomije može da uđe u istoriju ove nauke i dok je recimo lekar amater, obično ga zovu nadri lekar, astronom amater može da doprinese razvoju ove nauke. Recimo Wilhelm Herschel koji je otkrio planetu Uran, prvu koja je otkrivena u moderno doba, bio je po profesiji muzičar. Svirao je orgulje u crkvi u engleskom gradu Bathu i teleskopom iz svoga dvorišta koji je sam konstruisao, otkrio je novu planetu. Ima puno takvih primera, a jedan od primera kako je jedan čovjek ušao u istoriju astronomske nauke koji sa njom nema nikakve veze, to je Nobelovac Enrico Fermi. On je prisustvujući jednom skupu na kome se raspravljalo koliko ima razumnih civilizacija u našoj galaksiji i gde su ljudi izvikivali hiljade, milione i ovakve razne brojeve, postavio pitanje, pa dobro, ako ih toliko ima, gde su oni? I to pitanje gde su oni ušlo je u istoriju nauke kao Fermijev paradoks. Neki su ga, recimo, Brin 1983. nazvali drugčije veliko čutanje ili Ginglis i Rudnicki 1993. astrosociološki paradoks. Jer zaista, ako pogledamo tolike zvezde, galaksije, i do danas mi nismo našli nikakav trag bilo kakvog postojanja braće po razumu. Ako razmotrimo kako je tekla u nauci istorija traganja za drugim civilizacijama, možemo da označimo kao početak naučnog traganja za vanzemaljskim civilizacijama 1931. godinu, kada Karl Jansky iz Bellovih laboratorija otkriva radio zračenje sunca, prvo radio zračenje iz kosmosa i praktično zasniva novu astronomsku naučnu disciplinu radio astronomiju. Možda drugi prelomni datum je bilo čuveno Fermijevo pitanje gde su oni, koje on izgovorio 1950. godine. 1959. tak je prvi naučni predlog u jednom radu kako tragati za vanzemaljskim civilizacijama. Coconi i Morrison su rekli da linija 21 cm, to je jedna specifična spektralna linija koja nastaje u jednom prelazu u jezgru atoma vodonika i koja na zemlji u laboratoriji uopšte ne može da se dobije. Ali pošto je 90% univerzuma vodoni, u univerzumu to je jedna od najizrazitijih linija i oni su predložili da se traga upravo na toj liniji, jer ako bi neko hteo da ostavi poruku nama, najlogičnije bi bilo da uzme najkarakterističniju liniju, a to je upravo ta. 1960. Frank Drake započinje sa projektom OZMA, odnosno za prvom naučnom potragom za vanzemaljskim civilizacijama. OZMA je u stvari nazvano po čarobnjaku iz Oza, jednoj bajici. On posmatra tokom dve nedelje, osluškuje zvezde Tau Ceti i Epsilon Eridani, koje su slične našem Suncu, u pokušaju da nađe tragove njihovih tehnoloških delatnosti, radioemisija, eventualne poruke i sl. On saziva 1961. godine prvu naučnu konferenciju u Green Banku u Kaliforniju, SETI, to je Search for Extraterrestrial Intelligence, odnosno potraga za vanzemaljskom inteligencijom, za koju je formulisao svoju čuvenu Drakeovu jednačinu koja treba da proceni koliko inteligentnih komunicirajućih civilizacija postoji u našoj galaksiji. Od 20. do 23. maja 1964. u Djurakanu Rusi su organizovali prvu naučnu konferenciju o vanzemaljskim civilizacijama. Na njoj su učestvovale legende sovjetske astronomije, Josip Šklovski, koji je napisao niz knjiga o vanzemaljskim civilizacijama, o razumu u Vatironi, Dmitrij Martinov, po čijim udžbenicima smo mi svi učili astronomiju i astrofiziku, i Nikolaj Kardašov, koji koji je danas direktor Instituta za radioastronomiju i koji je tada formulisao svoj čuveni predlog o podeli vanzemaljskih civilizacija na civilizacije tri tipa, one koje vladaju svojom planetom, svojim sunčevim sistemom i svojom galaksijom. 12. aprila 1965. upravo ova trojica, to znači Nikolaj Kardašev, Josip Šklovski i Dimitrije Martinov, sazvali su veliku konferenciju za novinare u Moskvi i objavili da su pronašli tragove postojanja vanzemaljske civilizacije. Posle nekoliko dana su se demantovali, to je bio u stvari jedan od prvih kvazara CTA 102. Oni su smatrali da ako iz oblasti koja je veličine sunčevog sistema postoje dokazi o proizvodnji energije veličine energije jedne galaksije, da je to sigurno inženjerijski rad jedne civilizacije trećeg tipa koja vlada svojom galaksijom. 1967. Anthony Hewish je otkrio prvi pulsar. On je bio malo oprezniji jer njegova prva pretpostavka je bila da je otkrio poruku vanzemaljske civilizacije, pošto toliko pravilni radiosignali, bilo je neobjašnjivo da dolaze iz nekog prirodnog izvora. Međutim, on je malo oprezniji bio, proučio je celu stvar i shvatio je da u stvari je otkrio novi nebeski objekat sa potpuno drugčijim, do sada nepoznatim karakteristikama. 1971. održana je međunarodna konferencija o vanzemaljskim civilizacijama na Burakanskoj astrofizičkoj observatoriji. 1972. pioniri 10 i 11 su poslati sa pločama na sebi koje su nosile poruku onome ko će ih jednog dana naći. 1977. u okviru projekta potrage za vanzemaljskim civilizacijama koji vodi Frank Drake, snimljen je signal koji je dobio ime WOW signal i koji je jedini koji do sada nema naučno objašnjenje, znači koji može da bude i trag poruke vanzemaljske civilizacije, ali koji više nikada ponovo nije uočen. 1977. Voyager 1 i 2 su već nosili diskove na kojima je bilo prosto poruka sa Zemlje i čitav niz sadržaja. 1996. Bill Clinton je objavio na konferenciji za štampu da je NASA pronašla tragove života na Marsu. To je bila čuvena lažna uzbuna zbog meteorita AL-8001. Još uvek vlada među naučnicima rasprava da li je to u stvari organskog porekla ili su to prosto neorganske tvorevine. Frank Drake i danas je na čelu velikog instituta za potragu za SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, odnosno potraga za vanzemaljskim civilizacijama, koji na velikom radioteleskopu u Arecibo u Porto Riku sistematski osluškuje i pokušava da otkrije tragove vanzemaljskih civilizacija. On je formulisao i svoju poznatu jednačinu koja u stvari pokušava da nam kaže koji su činioci važni da bi procenili broj inteligentnih civilizacija koje komuniciraju u našoj galaksiji. To je u stvari proizvod različitih verovatnoća koje možemo da predstavljamo i kao niz pitanja. Gore ona, N sa zvezdicom, prvi član predstavlja u stvari broj zvezda u našoj galaksiji. Procene su da u našoj galaksiji Mlečnom putu postoji 100 milijardi zvezda. sljedeći član FP je deo zvezda, od tih 100 milijardi zvezda koje imaju planete. Danas su procene da 20 do 50% zvezda imaju planete. Sljedeći faktor NE je broj planeta po zvezdi koje mogu da podrže život. Recimo, ako pogledamo naš sunčev sistem, mi imamo Zemlju koja može da podrži život, ali ako bi neki život postojao na Marsu, on postoje tamo predeli gde bi on mogao da opstaje. Osim toga, tu je, su Jupiterovi sateliti, recimo satelit Europa, koja je prikrivena ledom, ispod toga postoji voda i zbog geoloških, odnosno europoloških aktivnosti, tamo može da bude temperatura koja može da podrži život. Isto je tako i kod Saturnovih satelita. Znači, današnje procene se kreću da od 1 do 5 takvih planeta u jednom takvom sistemu može da podrži život. Sljedeći faktor je ako planeta može da podrži život, kolika je verovatnoća da se taj život na njoj razvije. To je jedno od najkritičnijih pitanja i procene se kreću od 100% do 0%, odnosno od filozofije da ako postoje uslovi da se razvije život, on će se razviti, pa do toga da u stvari je život i nije tako jednostavno da se razvije. Sljedeći deo je ako se razvio život, kolika je verovatnoća da će se razviti inteligentan život. Tu opet procene idu od 100% do 0%, odnosno 100, oni koji zastupaju da je to blizu 100% smatraju da je razum takva prednost za preživljavanje, da praktično kompletna evolucija će ići u pravcu inteligentnog života. Ovi koji zastupaju malu verovatnoću smatraju na Zemlji život je započeo da se razvija pre 4 milijarde godina, ali praktično inteligentan život je nastao praktično pre vrlo, vrlo kratkog vremena. I ako gledamo naš primer, to više liči na blizu 0% nego na blizu 100%. Sljedeći faktor FC je ako se razvio inteligentan život, koliki deo takvih svetova komunicira. Tu opet se smatra da 10 do 20% bi imalo mogućnosti i želju za komunikaciju. I na kraju je posljednji ovaj faktor, to znači koliko vremena postoji jedna takva civilizacija koja komunicira sa drugim civilizacijama, ima želju za takvom komunikacijom, i to je isto vrlo kritično pitanje. Ako uzmemo Zemlju, recimo, kao primjer, neko očekivano vreme života Sunca i Zemlje je 10 milijardi godina. Znači, ako uzmemo da se mi uništimo relativno brzo, a da komuniciramo radio talasima manje od 100 godina, onda kad uzmemo 100 i podelimo sa 10 milijardi, dobit ćemo verovatnoću 1 kroz 100 miliona. Ako preživimo 10.000 godina, dobit ćemo verovatnoću 1 kroz milion. I kad se sve to pomnoži, mi dobijamo broj komunicirajućih civilizacija u našoj galaksiji. Frank Drake i Carl Sagan su došli do rješenja da postoji u našoj galaksiji 1 milion približno civilizacija takvih. Da li je to tako? Thank you.
traganjima astronoma za vanzemaljskim civilizacijama govori dr. Milan Dimitrijević u okviru izlaganja Tajna velikog ćutanja kosmičkih civilizacija.
Nikolaj Kardašev u Burakanu je podelio takve civilizacije, odnosno predložio da se podele na civilizacije prvog tipa. Mi smo civilizacija prvog tipa, to znači praktično mi se krećemo našom planetom, gospodarimo našom planetom. Civilizacija drugog tipa bi bila civilizacija koja troši energiju, koja je otprilike uporediva sa energijom zvezde te civilizacije i koja se kreće prostorom te zvezde. Tragovi takve aktivnosti mogu se primetiti na razdaljini do 10 miliona svetlosnih godina. Civilizacija trećeg tipa bi bila ona koja koristi energiju svoje galaksije i koja se kreće svojom galaksijom. Njeni tragovi se mogu zapaziti na 10 milijardi svetlosnih godina, s obzirom da je starost univerzuma danas prema najnovijim rezultatima 13 milijardi i 700 miliona godina sa greškom od plus minus 200 miliona godina. Znači, tragove takve civilizacije, ako je bilo kada u istoriji kosmosa postojala, mi bi mogli da zapazimo sa Zemlje. Ljudi su se bavili problemom kako da organizujemo potragu za vanzemaljskim civilizacijama. Prvo pitanje, recimo, gde da tražimo vanzemaljsku civilizaciju? Shklovsky, Josif Shklovsky, legenda sovjetske astronomije, razmatrao je to pitanje i zaključio je da treba takvu civilizaciju da tražimo kod zvezda kasnog spektralnog tipa, odnosno kod zvezda koje su slične Suncu i koje imaju malu brzinu rotacije. Zašto? Zato što ako laiku postavimo pitanje da li će jedna zvezda biti dugovečnija ako ima više goriva ili ako ima manje goriva, verovatno bi izvestan broj ljudi odgovorio što ima više goriva, više će da traje, ali to je potpuno pogrešno. Jer što zvezda ima više goriva, reakcije termonuklearne su intenzivnije i ono u stvari kraće traje. Tako da, recimo, zvezda tipa Sunca traje 10 milijardi godina, to je njen prosečni vek. Recimo, crveni patuljci mogu da traju mnogo više, stotine milijardi godina, dok zvezda, recimo, koja je veličine 20 puta veća od Sunca, u stvari ima vek trajanja stotinak miliona godina, zato što usled ogromnog pritiska njene mase i nuklearne reakcije u jezgru su mnogo intenzivnije i to gorivo se brzo troši. To znači, na takvoj zvezdi prosto ne bi imalo vremena, ako mi gledamo da je bilo potrebno skoro 5 milijardi godina da naša civilizacija zakorači u kosmos. To znači, zvezda koja traje 100 miliona godina nema nikakve šanse da se razvije jedna takva civilizacija. Zašto treba da ima malu brzinu obrtanja? Zvezda kad započne svoj život, ona ima veliku brzinu obrtanja. Međutim, ako se stvori planetni sistem, planetarni sistem, zbog zakona održanja impulsa, mi imamo u stvari da zvezda raspodeli svoju brzinu obrtanja sa planetama i njena brzina obrtanja se smanji. Tako da nama mala brzina obrtanja zvezde indikacija da ona ima jedan bogati planetarni sistem. Na kojoj talasnoj dužini da traži? Okoni i Morrison, koje sam pomenuo, su predložili 21 cm. Nikolaj Kardašev je predložio 1,5 mm, to je maksimum od raspodele pozadinskog zračenja. Pozadinsko zračenje, to je onaj događaj koji je u stvari bio jedna od glavnih potvrda da se mi nalazimo u vasioni koja je nekada počela eksplozivno da se širi iz jednog jako gustog, jako vrelog stanja, zato što kako se širila, ona se hladila. A fizičari znaju da u plazmi, u zagrejanoj sredini, usled sudara, praktično posmatrač se nalazi kao u apsolutno crnom telu, zato što fotoni praktično bivaju u sudaru na vrlo kratkom rastojanju apsorbovani, onda ponovo emitovani, ali potpuno zaboravljaju svoju prošlost, tako da mi ovde ne bi mogli da se vidimo međusobno, jer bi se informacija izgubila na ovolikom putu. Međutim, kada se sredina neutralizuje, onda se fotoni šire bez smetnji i kada je temperatura kosmosa pala ispod temperature neutralizacije vodonika, koji je glavni sadržaj kosmosa, došlo je praktično do trenutne neutralizacije celog univerzuma, a to je proces koji se odvija sa oslobađanjem energije. Kosmos je u jednom trenutku postao providan i sinula je prva svetlost koja je mogla da se vidi. Tu prvu svetlost zbog širenja pomere do 1,5 mm i ohlađenu do blizu apsolutne nule do 2,7 Kelvina mi danas sa svih strana vidimo kao pozadinsko zračenje, jer dolazi sa svih strana iz pozadine, ili reliktno, jer je relikt ranog, mladog kosmosa i za njegovo otkriće Penzias i Wilson su dobili Nobelovu nagradu. 1960. Frank Drake je posmatrao, kao što smo rekli, Tau Ceti i Epsilon Eridani i započeo u stvari prvo istraživanje aktivno, prvu potragu za vanzemaljskim civilizacijama, a 1974. Drake i Oliver su sa 300-metarskog radioteleskopa na Arecibo observatoriju u Porto Riku poslali radioporu prema globularnom jatu M13. To je jato koje sadrži 30.000 zvezda na 25.000 svetlosnih godina i taj snop kada dođe do jata ozračit će sve zvezde i za 50.000 godina, ako ima ko da nas čuje tamo, dobit ćemo odgovor. Ovako je izgledala ta poruka, to znači ovo je u stvari slika radioteleskopa u Porto Riku, ovo je Sunčev sistem, Sunce, planete, malo izdignuta Zemlja i čovek, i tu je čitav niz ovako jednostavnih poruka koje bi braća po razumu trebala da odgonetnu. Također, naučnici su se bavili koji bi bili znaci postojanja vanzemaljskih civilizacija za kojima bi astronomi trebali da tragaju. Čuven je rad Freemana Dysona iz 1960. koji je ovako u njemu rezonovao. Ako gledamo civilizaciju drugog tipa koja kontroliše svoju zvezdu, najjednostavniji način da dođe do energije bilo bi da oko zvezde napravi jedan paučinasti omotač koji bi sakupljao energiju zvezde i pretvarao je u neku korisnu energiju. A ako se energija troši, onda se oslobađa toplota. Znači, spektar takve zvezde posmatran sa Zemlje imao bi jedan neobjašnjivi manjak u vidljivom delu spektra, jedan neobjašnjivi višak u infracrvenom delu spektra. To bi bilo prosto jedan dokaz da je neka civilizacija izvršila takav inženjerijski rad oko zvezde. Haris i Yugaku i Nishimura su predložili da se traga za upotrebom antimaterijskog goriva, zato što sva goriva sa kojima mi raspolažemo, uključujući čak i kad bi ovladali termonuklearnom fuzijom, to sve nije ništa u odnosu na direktnu anihilaciju materije i antimaterije, gde je koeficijent korisnog dejstva 100%. Recimo, kod termonuklearne fuzije to bi bilo ispod 10%, 5-6%, tako. Veliku pomoć u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama nama pruža jedna od velikih kosmičkih observatorija koje sada pruže oko Zemlje, to je Hubble teleskop.
Teleskop
od 2,4 metra, koji nam je toliko lepih slika doneo i mnogo puta pomislili su astronomi, eto, to je to. Međutim, uvek je nađeno prirodno objašnjenje. Weinberger i Hart iz 2002. su objavili rad, oni su 25 godina uz druga istraživanja pretraživali razne atlase zvezda i tražili tragove kosmičkih civilizacija i objavili su da nema tragova postojanja civilizacija tipa 2 do 10.000 svetlosnih godina oko nas i tipa 3 do 20.000 svetlosnih godina oko nas. Pionir 10 i 11 su na sebi nose jednu ovakvu poruku, oni idu izvan sunčevog sistema i praktično idu dok ih neko ne nađe. Razmisli o 100 milijardi zvezda, zaista se zapita pa gde su oni, odnosno pitanje koje je Nobelovac Fermi postavio. Ali kad pogledamo, praktično na jednoj slici je predstavljena cela istorija kosmosa. To znači kvantne fluktuacije koje su dovele do velikog praska, period inflacije kada se u strahovito kratkom vremenu kosmos izuzetno raširio, zatim hlađenje, prva svetlost kada se kosmos neutralizovao, dark ages, odnosno doba tame, kada ništa nije tamu kosmosa razgrtalo i prve zvezde nisu bile u stanju išta, zatim prve zvezde, formiranje galaksija, polako hemijska evolucija, početak ubrzanja širenja kosmosa i u stvari, kada mi pogledamo, hemijski elementi su se stvorili praktično u doba koje fizičari i astronomi zovu bariogeneza, koje je trajalo 17 minuta posle velikog praska. Tada se stvorio samo vodonik, helijum i nešto malo litijuma. Svi ostali elementi su se stvorili u termonuklearnim reakcijama u unutrašnjostima zvezda. Kad su one eksplodirale, one su obogaćivale tim elementima kosmičku sredinu, stvarale su se nove zvezde i polako one su bile hemijski sve komplikovanije i sve bogatije. I u stvari, Carl Sagan je napisao da smo mi deca zvezda, jer svaki atom u nama koji nije vodonik ili helijum, znači kalcijum, fosfor, ugljenik, je u stvari stvoren u zvezdama, u termonuklearnim reakcijama u njihovoj unutrašnjosti i praktično mi smo stvoreni od zvezdane materije. Ako uzmemo sve to u obzir, mi vidimo da se nisu beskonačno dugo vremena stvarale kosmičke civilizacije, nego da praktično tek u ovom zadnjem delu se stvorila hemijski i uopšte mogućnost da dođe do stvaranja razumnog života, što sve drastično smanjuje broj potencijalnih kosmičkih inteligentnih civilizacija. Onda je Frank Tripler 1980. analizirao u jednom radu da je naša civilizacija u stvari jedinstvena u galaksiji. Ja sam čitao taj rad, on je u stvari razmatrao matematički da ili će cela galaksija biti u vrlo kratkom vremenu naseljena, odnosno da civilizacija ima ili ogroman broj ili vrlo mali broj. Jer prvo, s obzirom na naš primer, mala je verovatnoća da će se napredni oblici života razviti. Ali ako se razviju, ogromna je verovatnoća da će oni u vrlo kratkom vremenu kolonizovati celu galaksiju. On je ovako rekao, recimo da uzmemo da jedna civilizacija počne da šalje računare na susedne zvezde kao von Neumannove mašine, to znači geometrijskom progresijom, to znači recimo brzinom od 10% brzine svetlosti, 0,1c, i neka je rastojanje prosečno 5 svetlosnih godina, recimo Proxima Centauri je 4, nešto svetlosnih godina, u tom slučaju potrebno je 50 godina da takav računar dođe do jedne zvezde, da proizvede drugi računar, da krene na sledeću, recimo dve zvezde ili slično. To je praktično geometrijska progresija. To bi praktično u vrlo kratkom vremenu svaka zvezda u galaksiji nešto bi došlo do nje. Michael Papajanić je rekao, zašto računar? Može da se pošalje velika kosmička stanica koja može bude 100 do 1000 ljudi i to je relativno lako. To mi, mislim, možemo da zamislimo. Recimo, sada mi možemo vrlo lako da zamislimo da postignemo tehnološki 0,02c i ako je srednje rastojanje 10 svetlosnih godina, biće potrebno 500 godina da takva stanica dođe do sledeće zvezde. I recimo da 500 godina da takva grupa ljudi pošalje novu koloniju, mi bi se kretali kroz galaksiju brzinom jedna svetlosna godina za 100 godina, znači praktično za desetak miliona godina mi bi celu galaksiju naselili, a ako krenemo po dva, pa po četiri i tako dalje, za još neuporedivo kraće vreme. Osim toga, ako je Drakeovo i Saganovo rešenje tačno da je bilo da danas ima milion civilizacija u našoj galaksiji, to znači da je u prošlosti bilo par milijardu, to znači bilo bi dovoljno da pogledamo obližnje zvezde i da nađemo tragove njihovih postojanja. Sada možemo da kažemo zbog čega bi zaustavilo neku civilizaciju da tako krene. Možemo da kažemo da su računari potrebni tu sa ljudskom inteligencijom da bi donosili odluke samostalno. Međutim, to nije danas neizvodljivo. Možemo da kažemo da energija i cena, recimo, pitanje je da li bi neki predsednik sada ili neka skupština, pošto stalno ograničavaju projekte iz astronomije za nešto što će da da rezultat posle mnogo godina kad već prođu izbori, zašto bi oni odvajali pare za to. Isto tako možemo da razmislimo o motivaciji, recimo kolonisti, pre nego što se ukrcaju u takav brod, oni imaju, recimo, mi danas imamo intelektualni kapital cele zemlje. Osim toga, specijalizaciju i raspodelu poslova, recimo se napravi laptop, vi razmislite koliko ljudi radi na tome od raznih rudnika u Južnoj Africi, u Namibiji, u Kini, onih koji sklapaju, mislim, čitava armija ljudi radi da bi imali ovakav standard kakav ga danas imamo. Osim toga, mi ovde imamo infrastrukturu dobra koji su stotinama pa i hiljadama godina nagomilavani i znanje o tome, mi znamo šta gde da tražimo. A kada stignu na novu planetu, imali bi kolonisti samo onaj intelektualni kapital koji se nalazi u knjigama. E sad, recimo da smo mi kolonisti i da imamo knjigu kako napraviti avion, koliko bi nam vremena trebalo i da li bi mi umeli da ga napravimo. Osim toga, specijalizacija i raspodela poslova, znači to je bilo samo u toj grupi ljudi, infrastruktura dobra, samo ono što je doneto na brodu, i pitanje je da li bi vi poslali vašu decu da dođu negde, imaju standard kao bušmeni u Australiji ili tako za jedno dugo vreme. Znači, moguće rešenje Fermijevog paradoksa je drastično smanjeni životni standard, ekološki nivo takve kolonije koji bi odbio, mada kad sam ja ovo na nekim mestima držao, naročito deca su mi govorila i bi odmah krenuli bez obzira na to.
U svog izlaganja Tajna velikog ćutanja kosmičkih civilizacija, koje je dr. Milan Dimitrijević održao u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, i posebno o nastojanjima astronoma da odgovore na Fermijevo čuveno pitanje gde su oni, odnosno vanzemaljske civilizacije, profesor Milan Dimitrijević je rekao:
Elio Sobre je 64. postavio još ovako kao predlog rešenja, odnosno ako pogledamo kakvi su bili oni mudraci u staroj Grčkoj, tamo je mudrac, filosof, u stvari znao celokupno znanje svoga doba. A kako se znanje širi, mi sve više idemo ka nekim fahstudiotima koji znaju samo neku svoju usku onu strukturu, ono što im je potrebno i ništa osim toga. I u suštini, takav čovjek je sve manje i manje stimulisan da razvija neku nauku ili da kreće u nekakve revolucionarne. Tako da je Elio Sober prosto smatrao da onda dolazi do neke vrste degradacije, odnosno društvo u celini napreduje i počinje sve više da liči na pčelinje ili mravlje društvo koje je odlično organizovano, daje standard svojoj jedinki, ali svaka jedinka van tog društva nije ništa. Slika Rene Magrita možda to može da ilustruje. Isto tako, recimo, Anis je 1999. predložio da rešenje Fermijevog paradoksa može da bude neki mehanizam globalne regulacije koji povremeno raščisti sve živo u jednom velikom, recimo, neki, znači, proces koji prosto zabranjuje uniformnu razvoj života u galaksiji. I kao takav mehanizam, recimo, gama bljeskovi su predloženi koji sterilizuju na ogromnom području sve. U svakom slučaju, u galaksiji praktično, kada pogledamo sve ovo, u galaksijama postoji fazni, neka vrsta faznog prelaza, znači one su mesta bez života, mrtva, ako život nastane i ako uspe da se razvije, u vrlo kratkom vremenu one se preobraze u galaksiju koja kipti od života i koja je u potpunosti naseljena. Ako pogledamo u bliskoj budućnosti šta ćemo imati na raspolaganju za dalju potragu za životom, 2016. treba da proradi džinovski evropski teleskop u 42 metra, zatim američko-kanadski teleskop od 30 metara treba isto do 2018. i američko-australijski džinovski Magellanov teleskop, i u kosmos 2013. treba da bude lansiran James Webb Space teleskop od 6,5 metara. Njihova dužnost, između ostalih, to je da se dobiju slike egzoplaneta na nastanjenim zonama, karakteristike atmosfera egzoplaneta i da vrše traganje za znacima života. To astronomi zovu biomarkeri, to znači recimo ako u atmosferi takve planete postoji kiseonik, to je znak da tamo postoji i neki oblik života. Ovo je projekat tog 30-metarskog teleskopa koji treba 2018. da počne da radi i projekat velikog Magellanovog teleskopa od 24,5 metra koji treba da daje slike 10 puta oštrije od sadašnje kablovog teleskopa u kosmosu. Slika James Webb Space teleskopa koji treba uskoro da bude lansiran od 6,5 metara. Inače, on će raditi na talasnim dužinama od 0,6 mikrona, to je 6000 angstrema, do 27 mikrona, odnosno infracrvenoj oblasti, zato što je to u stvari oblast hladnog kosmosa koja je posebno interesantna da bi se poučavao nastanak galaksija, zvezda, protoplanetarnih i planetarnih sistema i poreklo života. Ostale važne misije u neposrednoj budućnosti, to je Gaja koja treba za 2 godine da bude lansirana, to je teleskop kosmički koji treba praktično da napravi trodimenzionalnu mapu naše galaksije, odnosno da snimi podatke za milijardu zvezda, da otkrije desetine hiljada planeta izvan Sunčevog sistema, oko 500 hiljada kvazara, i DARWIN misija za 2020. koja se planira, koja u stvari treba da se bavi proučavanjem egzoplaneta i traganjem za životom na njima. Kada sve ovo saberemo, možemo da izvedemo 3 zaključka. Ili mi smo sami u našoj galaksiji i naši potomci će krenuti, ako se ne uništimo, i u relativno kratkom za galaksiju vremenu od nekoliko miliona godina će kolonizovati celu galaksiju i postati civilizacija trećeg tipa i verovatno na tom putu neće naići na neku prepreku. Drugo, zaključak je da ima i drugih civilizacija, ali da većina postaju prvi tip i da se dalje ne razvijaju, da se unište nekim nuklearnim ratom, prirodnom katastrofom, ovim gama bljeskovima ili slično. Treći zaključak je da ima mnogo civilizacija tipa 2 i 3 i da u stvari one za nas nemaju nikakvog interesa. To astronomi zovu hipoteza zoološkog vrta, gde smo mi u kavezu, odnosno da jednostavno se interesuju za nas isto onoliko koliko se mi interesujemo za neki termitnjak ili za neko mravlje ili pčelinje društvo.
Poštovani slušaoci, o traganjima astronoma za vanzemaljskim civilizacijama u izlaganju Tajna velikog ćutanja kosmičkih civilizacija govorio je profesor dr. Milan Dimitrijević u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, a njegovo izlaganje preneli smo u ovoj emisiji. Emisiju pripremili urednica emisije Denka Dobrosavljević, muzički urednik Predrag Jovanović i tonmajstor Marica Jung.
Thank you.